қазақша айтқанда дүние қоңыздық. Құлдарын тәрбиелеу мақсатында Алла Тағала белгілі бір амалдарды орындауға немесе олардан бойымызды аулақ ұстауға шақырады екен. Жаббар иеміз сүймейтін және мұсылмандардың бойында болуын да қаламайтын ұнамсыз қасиеттердің бірі бұл дүние құмарлық. Дүние құмарлық дегеніміз ол біріне індет, ауру. Сол ауру адамның жүрегіне кішкентай ғана бір дақ түсіреді. Сол дақ көбейе келе адамның жүрегін тоқтай қап-қара қылып дақ басады. Ол дүние құмарлық деген осы нәрсе. Дүние қоңыздық. Алла субханаһу ва тағала өзінің қасиетті Құран кәрімінде بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا دید біліп қойыңдар кімдерге айтып атыр адамдарға انما الحیات الدنيا لعب ولهو шын мәнінде дүние тіршілігі لعب ولهو бұл бір ойын ермек وزینه және де сән ғана وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد өзара мақтансу сондай ақ мал дүние мен балаларды көбейтудің жарысы كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما бейне бір өсірген өсімдігі мен егіншілердің таң қалдыратын жаңбыр сияқты сосын қурап сап сары болғанын көресің содан кейін өгінді болады. Міне дүние тіршілігі де тура осындай. Қазір көбіміз егін егіп отырық. Бидай егеміз. Кейбірде бір жаңбыр жаумайды. Сол бір кейде бір айда, екі айда бір рет жаумай. Жаңбыр жауса, егіншілеріміз қуанып кетеді. Иә? Сондай бір қуанып кетеді. Көктен бір жаңбыр түсіп отыр деп. Міне адам баласы дүниені тапқан кезде қалтасына 5-10 тиын түскен кезде сол сияқты егінші қуанған сияқты сол сияқты қуанады. Бірақ бара-бара не дейді? Өсірген өсімдігі қурап сап-сары болады. Сол сияқты дүние де қалдаға түскеннен кейін ол былай айтқанда жаратылып кетеді. Өзінің ретімен кетеді. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты біз дүниені тапқан кезде қуанамыз. Солдан кейін дүние үгітіліп, жоқ болып, жұмсатылып кетеді. Аллах Тағала қасиетті Құранда соны баяндап тұр. Қасиетті хадис шәрифінде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Расында Алла Тағала шын мәнінде біз мал дүниені намаз оқу және зекет беру үшін түсірдік дейді. Егер адам баласының бір сай алтыны болса, әлбетте екі сай алтынын қалар еді. Ал екі сай алтыны болса, әлбетте екеуіне қоса үшіншісінде қалар еді. Адам баласының ішін тек топырақ қана толтыра. Алла Тағала тәубе еткенді тәубесін кешіреді. Яғни адам баласы бұл тойымсыз. Яғни қалтамызда ақшамыз, сан дүниеміз ғана болса, тағы арта берсін. Көбейе берсін, келе берсін деп айтамын. Бір алтын болса, екі алтын болсын дейміз. Қалтамызда 10 мың теңгеміз болса, 20 мың теңге болсын деп айтамыз. Адам баласы тойымсыз. Дүние деген бұл мұсылман адамның жүрегінде емес, қолында. Ал ақша мұсылман адамның қалтасында болуға жетеді. Оны дүние, ақша, мал-мүлік, байлық оның жүрегіне кірмеу қажет. Мұсылман адамның жүрегінде не болу қажет? Алла және оның иманы болу қажет. Және оның Құраны, пайғамбарымызға деген сүйіспеншілік болу қажет. Егер дүниеде, жүрегімізде дүниеге деген махаббат болса, онда жүрегімізде Аллаға деген сүйіспеншілік, пайғамбарға деген сүйіспеншілік, иманға деген орын қалмай қалады екен. Бізде екі нәрсе болады. Не дүниеге деген сүйіспеншілік, не Аллаға деген сүйіспеншілік болады. Екеуін біреуі болу қажет. Ал егер дүниеге деген сүйіспеншілік болса, оған иманға орын қалмай қалады екен. Алла субханаһу ва тааля басқа бір аятта, бисмиллахир рахманир рахим, зуйина лин-наси хуббуш шахавати минан-нисаи вал-банин вал-қанатирил муқантарати миназ-захаби вал-филлади. Адам баласы үшін әйелдерден, балалардан алтын, күміс, қазыналардан сәйгүлік аттардан, малдар мен егіннен келетін құмарлық әдемі және тартымды етілді. Олар дүние тіршілігінің несі сәні ғана. Ал негізінде баратын орынның ең жақсысы бұл Алла қасында. Яғни адам баласын дүние берілген не үшін берілді? Бұл зейнет қана. Адам баласы сол зейнетпен бұл мал мүлік дүниемен бұл өмірде пайдаланады да, пайдаланып шұғылданып, және бұл өмірде және де адам қайтқан кезде ол мал мүлік дүниесін былай айтқанда бұл өмірге тастап, ол дүниеге мына қолын алақанын ашық қалдырып кетеді. Қайбір адамды көрдіңіз, қасында дүниені көмген кезде ақшаны, дүниені алтынды салған? Жоқ, салмайды. Адам кетті. Сол сияқты дүние зейнетпен пайдаланып, бұл өмірге қалдырып кетеді, адам баласы ол дүниеге аттанып кете береді екен. Міне, Алла Тағала Құранда бізге осыны айтты. Адам баласы түсінсін деп. Енді дүние жаман дейміз. Бірақ дүниенің кейде пайда келтіретін бір нәрселері де болады. Сауапты істерге де жұмсасақ болады. Дүниемен жақсы нәрселерді істесек те болады. Дүниемен жаман нәрселерді істесек те болады. Білеміз, жақсы істейтін нәрселер өте көп. Мәселен, сол дүниемізден бір зекет беру, немесе бір садаға беру, немесе бір оқып жатқан ислам дін жолында оқып жатқан шәкірттерге барып мұң мұқтажын өтеу. Жетім жесірлердің былай айтқанда мұң мұқтажын өтеу. Жолда сапарда қалғандардың былай айтқанда ақшасын беріп. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты бұл дүниемен, тіршілікпен былай айтқанда көптеген сауап істерді істесек болады. Ал бірақ керісінше жаман істерді де істесек болады. Бұның екі жағы да бар. Бұған бір мысал, бір күні Мұса пайғамбарды білеміз, баршамыз. Сол Мұса пайғамбарға бір кедей адам келіп, «Я Мұса, мен кедей болып өмір сүріп жүргеніме бәленбай жыл болды. Тіпті сол кедейліктен өлуге айналдым. Алла Тағалаға жасаған дұғаңыз қабыл болады ғой. Маған бір дұға жасаңыз, мен бір байып кетейін» деген екен. Содан әлгі Мұса пайғамбар тұртауына барып, Алла субханаһу ва тааляға дұға қылады. Сол кезде Алла Тағала Мұсаға айтады: «Я Мұса, сен ол пендемнен барып сұрашы. Мен ол пендеме байлықты бұл өмірде берейін бе, әлде ақыретте берейін бе?» Сонда Мұса алейхиссалам әлгі кедейге келіп, «Аллаға дұға қылдым, бірақ Алла Тағала менен сұрады. Дүниені, байлықты саған ақыретте берейін бе, әлде бұл өмірде берейін бе?» Сонда кедей айтады: «Маған дүниені бұл өмірде Алла Тағала берсін». Сонда Мұса алейхиссалам әлгі кедейге қарап: «Сен бұл жалған өмірде не істейсің? Үш күндік өмір ғана. Өмір сүресінде аттанып кетесің бұл өмірде. Сен Алла Тағаладан байлықты, ол дүниені сұра» деп айтады. Сонда әлгі кедей Мұсаға қарап: «Я Мұса, Алла Тағала менен сұрап жатыр. Бұл маған мүмкіншілік берді. Мен бұл өмірде байлықты Алла Тағала маған бұл өмірде берсін». Содан Мұса тортауына оралып Алла Тағалаға дұға қылады. Алла Тағала пайғамбарлардың дұғаларын қабыл қылатынын білесіздер. Біраз уақыттан кейін, аз ғана бір уақыттан кейін әлгі бір кедей өте байып келеді. Соншалықты бай болады. Кедей бай болып дүние тіршілігін жамандыққа емес, керісінше жақсылыққа жұмсайды. Жетім жесірлерге садаға береді. Қарыздарын өте алмай жүргендердің қарыздарын барып өтейді. Қиналып жатқандарға барып ақша береді. Жаңа үйленгендерге барып жәрдем береді. Үйсіз жүргендерге үй салып береді екен. Сондай бір үлкен бір жақсылық істейді әлгі кісі. Содан бір кезде әлгі кісі бұл дүниеде байлықты сұраған кісі қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін Мұса алейхиссалам ол кісіні түсінде көреді. Ол кісіні түсінде көрсе, зәулім ол кісі жәннатта жүр дейді. Зәулім сарайларда, үлкен бір ғимараттарда, сондай бір жақсы жәннатта бір жүргенін Мұса алейхиссалам көреді. Содан Мұса алейхиссалам таң қалып: «Я Алла Тағалам, бұл неге бұл құлың байлықты бұл өмірде сұрады? Бұл неге ол дүниеде сен керемет керемет үлкен сарайлар салып бердің дегенде Аллах Таала Муса алейхиссаламға не дейді? Иә, Муса, бұл пенден бұл дүниені, бұл өмірді сұрады. Бірақ ол хайырлысын сұрады. Дүниені ол пенден жақсылықпен жаратты. Керей кемшіліктерге садаға берді. Былай айтқанда адамдардың мұң мұқтажын өтеді. Сауапты, тек бір сауапты жақсы амалдарға жұмсады. Сол үшін мен ол кісіге жәннет бердім. Үлкен-үлкен жәннетте сарайлар, үлкен-үлкен ғимараттарды бердім деген екен. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты бізге Алла Тағала бұл өмірде дүниені берді ма? Керісінше біз жаманшылыққа емес, казиноға емес, арақ шарап тойларға емес, пайдасыз. Керісінше жақсылық амалдарға жұмсауымыз қажет. Алла Субхана ва Тағала бізге байлықты береді, бірақ біз көп пенде сол байлыққа алданып қалады екеміз. Байлықты біз дүниені бұл өмірде сұраймыз, бірақ хайырлы дүниені бер деп сұрамаймыз. Керісінше сол дүние бізге пайдасын тигізе ме, әлде жаманшылығын тигізе ме, оны бір Алла Тағала біледі. Алла Тағала бізді ескертіп, құлдарына жаны ашып, қасиетті Құран Кәрімде айтып тұр екен. Я айюхан нас, ей адам баласы, инна ваадаллахи хақ. Шын мәнде Алланың уәдесі хақ. Алланың уәдесі хақ. Бір адам уәде берсе, ол уәдесін орындамауы мүмкін. Ертесі күні уәдемді бұздым деп, немесе мойындамауы мүмкін. Инна ваадаллахи. Бірақ Алланың уәдесі хақ. Алла уәде берді ма, соны істейді. Фәлә тағұррәннәкумул хаяту дүния. Дүние күйбеңі сендерді алдап қоймасын дейді. Яғни аз ғана бір дүние адамдарды сендерді алдап қана қоймасын. Уәлә яғұррәннәкум биллаһил ғұрур. Сондай-ақ азғырушы шайтан да сендерді Алла жөнінде алдап қоймасын дейді. Көрдіңіздер ма? Алла Тағала бізге жаны ашып айтып тұр. Пендеме, алданып қалмасын бұл өмірде. Дүние өте сондай алдамшы ғана. Көздің сәні алдап-алдап жылтырлаған бір нәрсе алдап кетеді. Сонымен дүниенің артынан кете береміз, кете береміз. Бірақ жақсылық қалып келе ме, жаманшылық қалып келе ме, оны бір Алла Тағала біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында Расулулла саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі келіп, «Я Расулулла, маған бір дұға қылыңыз, мен бай болайын, Алла Тағала маған дүние берсін» деген екен. Содан кейін барып тұрып, ол кісі күнделікті 5 уақыт намаздан қалмайтын кісі болды. Таң намаз, құптан намазына қалмайтын болған. Қазір мысалы, жұмада баршамыз жиылып отырмыз, е? Бірақ кейде таң намазда жамаатымыз кішкене аз болады. Бір сап, екі сап, екі қатар болады. Сол сияқты кейбір адамдар таң намазына, құптан намазына мешітке келеді. Алыс жақтан, жақын жақтан болсын. Сол сияқты ол кісі күнделікті таң намаз, құптан намаз, 5 уақыт намазда мешіттен қалмайтын кісі болған. Жұма намазды тіпті қалдырмайтын болған кісі болған. Содан Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымызға келді. Расулым, маған бір дұға қылыңыз, мен бір бай болайын деген. Сонда пайғамбарлардың дұғасы қабыл болады. Көкке қолын жайып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла құзырына дұға қылады. Алла құзырына дұға қылғанда пайғамбарымыз дұғасы қабыл болып, біраз уақыттан кейін әлгі кісі байып кетеді. Мал мүлік дүниелері көбейе береді. Иә, Алла берекесін берсе, баршамыздың дүниелері көбейе береді. Ол Алланың құзырында. Кімді бай қылады, кімді керей қылады, оны бір Алла Тағала біледі. Сол сияқты Алла Тағала дәулет береке нәсіп етіп, мал мүліктері өте көп бір аз ғана уақытта көбейе береді. Сөйтіп аз ғана бір уақыттың ішінде әлгі кісі өте бай кісілердің қатарына айналады. Содан байлық білесіздер, дүние, мал мүлік, ол былай айтқанда бір күн қол бос, бір күн қол бос емес. Дүние тіршілік алдамшы, адамды алдап жүре береді. Әлгі кісі таң намаздан қалады. Бірде құптан намазынан қалады. Бірде бара-бара әлгі кісі мешітке келмей қояды. Дүние тіршілігімен айналса берді, жаңа мешітке келмей қояды екен. Содан кейін барып тұр, бара-бара әлгі кісі дүние тіршілігінен алданған соншалықты тіпті жұма намазынан қала бастайды. Содан кейін бір уақыт келеді, зекет беретін уақыт келеді. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісілерді жіберіп, әлгі малдарынан зекет берсін деп. Содан әлгі кісі барып зекет алуға барған кезде әлгі бай кедей болып болып жүрген және байға айланған кісі, мен бұл еңбегімді өз теріме, маңдай теріме таптым. Неге мен маңдай теріме тапқан дүние мүлігімді неге мен зекетке беруім керек? Деп зекет бермей қояды. Көрдіңіздер ма? Яғни дүние мүлік қандай жағдайға адамды апарады? Біреуімізді алдау мүмкін. Бірақ шын имана жүрегінде, иманы кәміл, толық болған адамды алдай алмау да мүмкін. Көрдіңіздер ма? Әлгі кісі сөйтіп зекет бермейді. Және де пайғамбарымыз оған жоламаңдар, оған тіпті зекет алмаңдар деп айтады. Көрдіңіздер ма? Дүние тіршілігі қандай жағдайға адам баласын алып келеді. Кешегі болған күнін, кешегі қандай жағдайда болған күнін әлгі адам ұмытып қалады. Алла субхана ва тағала қасиетті Құран кәрімде не дейді? Минкум мәй юрид дүния. Сендерден біреулер дүниені қалайды. Ва минкум мәй юридул ахира. Бірақ біреулерім ахиретті қалай. Сумма сарафакум анхум лиябталиякум. Соң Алла сендерді сынау үшін олардан беттерді қайды. Яғни адамдар, кейбірлеріміз, біреуіміз дүниені қалаймыз, бірақ біреуіміз ахиретті қалаймыз. Бірақ біз дүниені сұраған кезде маған хайырлы дүниені бер деп сұрауымыз керек. Яғни зекетін беретін, садақасын өтейтін, шудын беретін дүние бер деп сұрауымыз керек. Ал егер пайдасыз дүниеден болса, оның қажеті жоқ бізге. Керісінше, ол дүние бізді тозаққа апарып сүйрейді. Әйгілі ғалым Хасан Басри жаңағы аятты оқығаннан кейін былай депті. Дүние күйбеңі сендерді алдау сұратпасын. Кім айтып тұр, сол дүниені жаратушының өзі айтып тұр. Дүние тіршілігін оның жаратушыдан артық кім білмек? Яғни Алла Тағала бізге дүниені жаратты. Сол дүниені берді. Біз бірақ дүниеге алданбаймыз деп жатыр. Бірақ сол дүниені жаратқан Алладан артық білеміз біз. Сол дүние бізді алдай ма, алдамай ма? Сол дүниені жаратқан Алла Тағала, бізге берген де Алла Тағала. Бірақ Алладан артық біз білеміз бе? Көрдіңіздер ма? Алладан артық біз біле алмайды екенбіз. Алла Тағала сендерді алдамасын, алдап қоймасын бұл дүние деп тұр. Яғни әрбір адам дүниеге алданып қаламыз. Дүниеге алданбай дейімізді, бірақ көбінесе алданып қаламыз. Мұна 2008, 2009, 2007 жылдары әлемдік дағдарыс болды, білесіздер, е? Сол әлемдік дағдарыстарда көптеген фирмалар, көптеген зауыт, фабрикалар жауылып қалды. Былай айтқанда банкротқа ұшырады. Сол кезде зауыт фабрикалардың банкротқа ұшырағандардың егелері Алла Тағала берген бір кішкентай ғана бір дүниеге ғана шыдай алмай банкрот болған өзін-өзін асып жатқан адамдар да болды. Суицидке барды, өз-өзіне қол жұмсады адамдар. Білеміз, иә? Теледидардан да барша нелерден көрсетті. Иә? Алла Тағала, көрдіңіздер ма? Сол берген дүниеге біз Алла Тағала береді, бірақ алып қояды. Бірақ алып қойған дүниесіне біз шыдай алмай, өз-өзімізге қол жұмсап жататын жайттар бар. Алла Тағала баршамызды сақтасын. Дүние үшін шейіт болмауымыз қажет. Дүние үшін өз-өзімізге қол жұмсамауымыз қажет. Бұл өте үлкен күнә, өте ауыр күнә. Білесіздер, иә? Өз-өзіне қол жұмсаған адамның жағдайы қандай халде болмақ? Ол адамды Алла Тағала тозаққа апарады екен. Сол үшін дүние үшін өз-өзіне қол жұмсаудың былай айтқанда арты өте үлкен күнәға апарады. Мына имам ағзам Абу Ханифа рахматуллах алейхин білеміз. Сол имам ағзам Абу Ханифа рахматуллах алейхи бұл жерде бір мысал келтіріп тұр. Шәкірттеріне сабақ беріп жатқан кезде саудаға жіберген заттардың кемеге артылған Абу Ханифаның заттары. Сол кеме суға батып кетті деген хабарды бір кісі имам Азам Абу Ханифаға айтып келеді. Е, Абу Ханифа, сіздің пәленше бір жіберген заттарыңыз кемеде, сол кеме суға батып, аударылып батып кетті деген екен. Содан имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи біраз отырып, үндемей отырып, жауап қайтарыпты. Әлхамдулилла депті. Содан кейін барып тұрып, біраз уақыттан кейін екінші кісі келіп, "Я имам, жаңа бірінші келген хабар қателік болыпты. Жаңағы батқан қайық сіздікі емес екен. Ол басқа біреудің қайығы екен." деген хабарды бір кісі алып келеді. Содан имам Абу Ханифа тағы отырып, біраздан кейін "Әлхамдулилла" депті. Содан қасындағы отырған шәкірттері таң қалып, "Я имам, я ұстаз, сіз жаңа бірінші хабар келген кезде батып кетті деген кезде әлхамдулилла дедіңіз. Және де екінші хабар келген кезде де әлхамдулилла. Бұның сыры неде? Айтыңызшы" дегенде имам айтқан екен, "Бірінші жаңағы кемеге дүнием батып кетті деген хабар келген кезде мен жүрегімді тыңдадым" депті. "Жүрегімде ешбір кірбің болмады" деді. "Жүрегімде бір дүние деген сондай бір қызығушылық болмағаннан кейін әлхамдулилла дедім" депті. Яғни Аллаға шүкір айттым депті. Ал енді бізде қазір намазда отырғанда, Құдай сақтасын, енді базарда, "Е бастық, базеке, пәленше, базарда дүниең өртеп кетті, будкаң жанып жатыр екен" десе не істейміз? "Ойбай" деп тұра қашып сол жаққа жүгіреміз. Иә, бірақ имам не деді? "Әлхамдулилла" деді. Алланың берген бір сынағына не деді? Яғни жүрегі бүл кеткен жоқ бұл жерде. Яғни өртенген жаңағы батып кеткен қайығына ешбір бір қайғыған жоқ. Алла берді, Алла алды деп. Және де екінші хабар жеткен кезде, сіздікі емес деген кезде тағы да жүрегімді тыңдадым депті. Жүрегімде ешбір дүниеге деген қызығушылық болмады. Және де екіншісінде де "Әлхамдулилла" дедім депті. Көрдіңіздер ма? Яғни жүрегінде иманы кәміл болған адам, исламды толық біліп түсінген адам ғана ондай нәрселерді айта алады, ондай сынақтардан өте алады. Сол үшін әрбір адам бұл дүниеден, жүрегінен дүниені алып тастауымыз қажет екен. Періштелер адамға айтады екен, "Ей адам баласы, я ибни адам, өзіңе жететін аз дүние сені шектен шығаратын көп дүниеден қайырлы" деп жар салады екен. Яғни ең бірінші байлық, адамның жүрегіндегі болған байлық, ол не? Дүние емес, ол қанағатшылық. Яғни берген Алла Тағаланың аз бір берген бір теңге, тіпті 10 теңгесі болсын, соған қанағатшылық, бұл жүректің байлығы екен. Қиямет күнінде таудай амалмен барған кісілер Алла Тағаланың құзырына шығарылады. Бұл бір хадис. Олар жаһаннамға кірсін деп бұйрық беріледі Алла тарапынан. Сонда олар намаз оқитын ба деп сұралғанда пайғамбарымыз не деді? Не дейді екен? "Иә, олар намазын оқитын, оразасын ұстайтын, тіпті түнде тұрып тахаджуд намазын оқитын адамдар болады. Бірақ дүние тірлігіне келген кезде оларға бір нәрсе ұсынылса, адал арамдығына қарамай ұшып тұрып тек соны ойлай басы қатып кете береді" деген екен. Көрдіңіздер ма? Яғни біз кейде намаз оқимыз, дұрыс, ораза ұстаймыз, дұрыс, Аллаға иман келтіреміз, дұрыс, бірақ сондай амалдарды істей тұра кейде дүние тіршілігі, қу дүние деген кезде орнымыздан атып тұрып кейде сол дүние тіршілігін ойлай береді екенбіз. Алла Тағала берген дүние тіршілігі, Алла Тағала баршамызды ондай амалдардан сақтасын. Кейде қазірге қарасақ, той топалаңдарда, бір жерлерде отырыста болған кезде адамдар ағайын ағайынмен, туыс туыспен, бауыр бауырмен төбелесіп, шаштарын жыртып, беттерін жыртып, таласып кететін жайттар бай. Тіпті бір сондай болмаш бір көйлек үшін қонағына барған кезде баған бір костюм шалбар кигізбеді. Тіпті сол костюм шалбарды кигізсе біз кимейтін, иә, берсек өзіміз соны кимейтін, соған кейде ренжіп жататын жайттар бар. Тіпті сол материалдан берген, маған материал бермеді деп ағайын ағайынмен бетін көрмейтін жайттар кездесіп жүрді. Тіпті сол материалдан бір көйлек, бір костюм, бір шалбар бір тігіп берсе, соны кейде кимейміз де ғой соны. А бірақ сол аз ғана бір дүниеге бола біз соған ренжісіп, ағайын-ағайынмен, туыс-туыс, бауыр-бауырмен ренжісіп жататын жайттар бар. Кейде бізге Алла өз сақтасын мешке звондап, біз әке-шешеміздің дүниесін бөлісе алмай жатырмыз. Соны біз мирасқа бөліп беріңіздерші деп өтініш қылып жататын жайттар бар. Көрдіңіздер ма? Бұл дүние деген нәрсе сасық, лас дүние. Бұл дүние өтіп те кете береді. Әлбетте біз дүниені табу керек. Әлбетте дүние қандай жағдай керек? Дүние бала шағамызды бағу үшін, әйелдерімізді асырау үшін, иә? Үй алу үшін, киіну үшін сондай нәрселерге жұмсау қажет, табу қажет. Бірақ дүние мына қолда болу қажет. Немесе ақша қалтада болу. Мына ақша дүние жүректе болмау қажет. Тек жүректе Алла ғана болу керек. Алланың иманы ғана болу керек жүректе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге қызыққан жоқ, білесіздер, иә? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл өмірде дүниені тәрк етті. Сонда бір хадисінде قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. برد الله نيرش شيدن üstünde uyuqtap turgan kezinde denesine şidin izleri tüsken edi. Sonda qulna ya Rasulullah law ittakhadna laka witaan. Sonda Allah'ın elçisi sağan bir nərse tösep berimiz kerek, bir jumsaq nərse tösep berimiz kerek edi. Dengenizde faqal mali walid dunya. ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها бұл дүниені мен қайтейін менің бұл дүниеге келуім ағаштың көлеңкесіне сәл ғана аялдап сапарын қайта жалғастырып ағашты тастап жүріп кеткен жолаушы тәрізді деген екен яғни адам баласы бұл дүниеге келген мақсаты сәл ғана бір ағаштың түбінде иә бір үлкен бір айдалада мидалада бір көлеңке ағаш тұрса сол бір күн кетіп ұзақ сапардан кетіп баратып сол ағаштың түбінде 5-10 минут ары кетсе бір сағат аялдап демалып және де ол дүниеге кеткен секілді біз де бұл дүниеден өтіп кете береді екенбіз көрдіңіздер ма пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге қызыққан жоқ және де баршамызды мұсылмандарды дүниеге қызығуға шақырған жоқ керісінше көптеген хадис өсиеттерінде дүние алдап қоймасын деп пайғамбарымыздың жаны ашып бізге дұға қылған екен. Мына қазақ атамыздың тұлғасы болған Абай бабамыз өзінің өлең шумақтарында бұл дүние турасында айтқан екен. Адам ғапыл дүниені дер менікі, менікі деп жүргеннің барлығы оныкі. Жан шығып, мал қалып, тән қалғанда сонда ойда болады не менікі. Деп айтқан екен. Көрдіңіздер ма? Яғни адам баласы бұл дүние, барлық дүние менікі, менікі деп айта береді. Бірақ менікі бұл деп жүргеннің барлығы соныкі дейді. Жан шығып, тән қалып, мал қалғанда, яғни мал қалып адам ол өмірден өткенде, сонда адам баласы ойланып қалады екен. Сонда менікі не болды? Не менде қалды? Деп адам баласы ойлайды. Бірақ ол ойлағанда былай айтқанда кеш болады екен. Сол үшін кеш болмай тұрып, әрбір адам, әрбір мұсылман болған адамдарымыз, бауырларымыз ойлану қажет. Бұл дүние деген сасық бір нәрсе ғана. Бұл дүние келеді, кетеді. Бірақ бұл дүниеде не табылмайды? Шын иман табылмайды. Туған туысқандық, бауырмалдық табылмайды екен. Кейде бір сондай бір аз ғана қарызы ақша ғана дүниемен ағайын туыс хандар былай айтқанда ара қашық былай айтқанда өздерінің несін мәмілесін үзіп жататын жайттар бар. Алла тағала баршамызды ондай дүниеден сақтасын. Алла тағала дүниені берсін, бірақ хайырлы дүниені берсін. Алла тағала дүниені берсін, зекеті бар дүниені берсін. Алла тағала дүниені берсін, бірақ дүниеден садақасы бар дүниені берсін екен. Пайдасыз дүниені Алла тағала баршамыздан Алла тағала сақтасын. Алла тағала баршамызды бұл өмірде шын мұсылман болып өтуді Алла тағала баршамызды нәсіп етсін. Алла тағала баршамызды жәннәтке лайық етіп, бұл өмірден ла иляха илляллах мухаммадун расулуллах деп өтуді Алла тағала баршамызды нәсіп етіп, және де ол дүниеде жәннәтте Кәусәр көлінің басында барша мұсылмандарды бас қосуына Алла тағала өзі нәсіп етсін. Бір рахмет.